Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Talas tropskih vrućina vratio se u Srbiju.
U Beogradu trenutno 35 stepeni. Narednih dana biće još toplije. Počele gužve na graničnim prelazima. Najviše se čeka na Horgošu između 5 i 6 sati. Trgovačka marža za osnovne životne namirnice biće ograničena na 10% i u narednih 6 meseci. Početak međunarodne konferencije o Siriji obeležilo neslaganje svetskih sila oko sudbine sirijskog predsjednika Bašara Al-Asada. Ana Ivanović se plasirala u osminu finala Wimbledona. Još 3 finala za srpske atletičare na prvenstvu Evrope u Helsinkiju. I sutra sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura 38, u Beogradu 36 stepeni. Srbiju je zahvatio novi talas tropskih vrućina koji će trajati narednih nedelju dana. U više gradova temperatura je već u proteklom satu dostigla 35 stepeni. Među njima su Beograd, Novi Sad i Valjevo. Srećna okolnost je da je vikend, pa su mnogi građani osveženje potražili na rekama, jezerima i bazenima. Lekari im savjetuju da se ne izlažu suncu, nego da se sklone u hlad, a hroničnim bolesnicima i starijima poručuju da danas i narednih dana ostanu kod kuće. Davorka Tešić.
Mada je protekla noć bila veoma topla, malo jutarnje osveženje Beograđani su iskoristili da na pijacama pokupuju ono što im je najpotrebnije, kako bi dan proveli sakriveni od sunca. Prodavci kažu da se najviše kupuje voće i povrće. Krenule su i lubenice, bez obzira na paprenu cenu.
Ide najbolje zato što je vruće.
A kako od jutra se, je li imali ljudi?
Ima, pa ujutro ima više zato što je hladnije popodne, će biti manje zato što je toplo.
Šta ljudi najviše kupuju?
Kupuju kajsije, maline i to, voće. Uglavnom voće kupuju. Dobri paradajz je da isto.
Oni mlađi krenuli su još pre podne na bazen. Imaju dobar razlog.
Pa da ne platimo 200 dinara u 11 ujutru. Sad vremena da ne...
U Knez Mihajlovoj je malo šetača, bez obzira što su počela prva letnja sniženja, a prodavnice su klimatizovane. Vikendom ni prodaja sladoleda ne ide kao obično.
Nema ni naroda još, valjda spavaju.
A kad imate obično najviše ovog kupaca?
Pa radnim danom uglavnom, i to od 2 do 5, pola 6 uglavnom, i ujutru dok je hladovin. Tad je najviše, inače, preko dana kad su velike vrućine ili su odmori, pa narod ide na adu ili sedi kući u hladovini.
Najbolje je da tamo i ostane, savjetuje doktor Mirko Lutovac iz hitne pomoći.
Izbjegavaju duže zadržavanje na suncu, duže izlaganje suncu, da ishrana bude laganija, ako bude neke voćne salate, laganija ishrana, mediteranska, da u sebi uvek imate flašicu sa vodom i neki osvežavajući napitak.
Savjeti važe i za naredne dane, kada nas prema prognozama očekuje temperatura i do 38 stepeni.
Još toplije narednih dana bit će u Crnoj Gori, gde će temperature biti i do 40 stepeni.
MUP Crne Gore upozorava da zbog toga postoji velika opasnost od izbijanja požara, posebno na području Podgorice, Danilovgrada i u primorskim mestima. Vrlo visoke temperature očekuju se narednih dana i u Italiji, gde je na snazi najviši nivo opasnosti od tropskih vrelina. U regionu Umbrije zbog toga se uvodi vanredna situacija.
Poslednji vikend juna označio je početak glavne turističke sezone i gužve na graničnim prelazima. Najduže se na ulazu Srbiju čeka na prelazu Horgoš od 5 do 6 sati, javlja Ratko Bojić.
Sa početkom turističke sezone stvorile su se velike gužve na putevima i graničnim prelazima. Najprometnije je kod Horgoša, gde je za 24 sata granicu prešlo 50.000 vozila i preko 100.000 putnika. Trenutno kod Horgoša na ulazak u Srbiju čeka se između 5 i 6 sati. Carina i policija maksimalno su angažovane da se smanje zadržavanja, rekao nam je vođa smene carinske ispostave Horgoš Boško Martinović.
Pitanje su očekivane gužve jer su krenuli godišnji odbori u zemljama zapadne Evrope, tako da imamo veliki broj turskih putnika koji tranzitiraju kroz Srbiju ka Turskoj, a isto tako imamo i veliki broj naših državljana na privremenom radu u inostranstvu. Mi radimo punim kapacitetom, povećanim brojem radnika. Na trenutke otvaramo i 6. i 7. traku.
Više časova čekanja su i kod graničnog prelaza Kelebija, gde je mađarska policija preusmerila saobraćaj zbog teške nesreće koja se dogodila jutros kod prelaza Reske Horgoš sa mađarske strane, kada je na kolonu automobila koja čekala prelaza granice naleteo šleper bugarskih registracija. Jedno lice je poginulo, a 14 povređeno, saopštila je mađarska policija. Svi stradali su turski državljani. Zbog ove nesreće saobraćaj je bio u zastoju i stvorile su još veće gužve na prelazima Horgoš i Kelebija. Gužve na najprometnijem graničnom prelazu u Evropi kod Horgoša očekuju se i večeras i sutra.
Na prelazu Preševo, na izlazu iz zemlje, čeka se oko sat, pa se savjetuje korištenje prelaza Prohor Pčinjski, a na Gostunu prema Crnoj Gori čeka se do sat vremena. Na Batrovcima se na ulazu u Srbiju iz Hrvatske čeka 50 minuta, a najmanje su gužve na prelazu Gradina prema Bugarskoj čeka se do 30 minuta.
Zbog turističke sezone očekuju se gužve i na naplatnim rampama. Na naplatnoj rampi naiskod Niša je naš reporter Ozren Rašić. Ozrene, ima li gužve, koliko se čeka i da li su zaposleni pripremljeni za pojačani intenzitet saobraćaja?
Evo, da najpre kažem da je sunce upeklo, da nema mnogo automobila, da je otvoreno dovoljno traka za ovu priliku. Čeka se možda 2-3 minuta, kažu u jednoj minuti dva vozila prođu. I evo, pred našim mikrofonom Vesna Tonić, inače pomoćnik šefa naplatne rampe NAIS. Vesna, s obzirom da je leto počelo, evo da je prvi sutra juli, da počinje godišnji odmor, vi ste se organizovali?
Otvoreno je svih 8 traka za naplatu putarine i ne očekuju se veća zadržavanja vozila i zadržavanja učesnika u saobraćaju, jer su zaista preduzete sve mere kako bi se to izbjeglo. Svakako postoje i rezervne ekipe inkasanata koje su u pripravnosti.
Eto, oni spremno očekuju to, a da čujemo šta su nam rekli učesnici u saobraćaju koje sam evo ovdje sreo na naplatnoj rampi na NAIS-u.
Dobar dan, Radio Beograd. Odakle putujete?
Iz Kosjerića.
Put vas vodi gde?
Manastir Hilandar.
Idete za Grčku, na Hilandar. Kako je na put?
Lepo, dobro je.
Kad ćete stići, jer ćete odmarati malo, vrućina je?
Sutra uveče stižemo dole, pa ćemo onda brod da čekamo preko sutra u 8 sati.
Srećan put.
Hvala.
Dobar dan, Radio Beograd, prvi program. Odakle putujete?
Zaresnici.
Kako je na autoputu?
Dobro. Vrućina.
Vrućina velika.
Da.
Dokle vas put vodi?
Do Najsove, do bazena.
Na bazen. Da. E, to je osveženje. Lepo se provedi. Dobar dan, Radio Beograd, prvi program. Odakle putujete?
Da.
Iz Kruševca.
Da, da.
Kako je na putu?
Odlično.
Evo i ovdje nema gužvi na rampi.
Nema.
Klima radi,
sve
nije
radi, gužvi. Sve okej.
Okay. E tako, sreće put. Odakle putujete?
Satare ide.
Satare. Kako Sigurisne. Je na autoputu? Kako je uopšte na putu? Vrućina je velika.
No, nije vrućina. Ima klima radi, nije. E
tako,
nije
ima li gužvi?
Do Preljine ima. Od Užica do Preljine ima gužve, posle nema.
Na autoputu nema.
Da.
Do Vranje ćete lako, nema ni ovdje gužve.
Nema ga, tu je gužve.
Srećan put.
I svima onima koji dolaze iz stanice Beograda, odmah posle naplate rampe, da kažemo, očekuje ih bazen kod motela NAIS, očekuje ih dobra hladovina, pa nek predahnu, ipak je dosta upeklo, dosta je vruće.
Hvala našem reporteru Ozrenu Rašiću koji se javio sa naplatne rampe NAIS kod Niša. A komandir saobraćajne policije u Jagodini, Dejan Stanković, savjetuje vozačima da budu maksimalno oprezni.
Saobraćajna policija spremno dočekuje, kao i svake godine. Prevashodni zadatak je da uspostavimo što bolje protočno saobraćaj na koridoru 10. Također radimo i na otkrivanju težih prekršaja koji su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda. Neprilagođena brzina, preticanje vozila, ranje vozilom u saobraćaju. Savjet vozačima je da prilagode brzinu uslovima puta, stanju kolovoza kao i vremenskim uslovima i gustini saobraćaja kako bi što pre stigli do željenog mesta.
Za sve one koji prolaze kroz Beograd, jedna važna informacija.
Zbog testa opterećenja na čeličnoj konstrukciji most Gazela u Beogradu biće zatvoren za saobraćaj u oba smera od večeras u 22 časa do sutra ujutru u 10 časova. Reč je o prvom delu testa opterećenja, a sva vozila koja u tom periodu prolaze kroz Beograd od Šida ka Nišu mogu se na Dobanovačkoj petlji prebaciti na obilaznicu oko Beograda i ići do petlje Bubanj Potok, gde će se uključiti na autoput prema Nišu.
Iako se očekuju novi detalji u vezi sa formiranjem vlade, danas bez značajnijih informacija u vezi sa sastavom kabineta mandatara Ivice Dačića. Lidera socijalista novinari očekuju na svečanosti povodom konjičke revije u policijskoj brigadi na Banovom brdu. Među njima i naš dežurni reporter koga ćemo čuti tokom emisije.
Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da bi pre formiranja vlade trebalo doneti nove zakone o vladi i ministarstvima u skladu sa programskim ciljevima koalicije koja će sastaviti vladu. Slavica Đukić-Dejanović za Blic kaže da bi konstituisanje Skupštine moglo da se dogodi u sljedećih 7 do 10 dana. Dodala je da koalicija socijalista naprednjaka i URS-a smatra da bi vlada trebalo da ima manji broj funkcionera.
Potpredsjednica Demokratske stranke Jelena Trivan izjavila je da će ta stranka biti odgovorna opozicija koja iza sebe ima ogroman broj građana. Buduća vlada naprednjaka, socijalista i URS-a, kaže Trivanova, nije izraz volje građana jer su te partije dobile poverenje na drugačijoj platformi od one koju danas zastupaju.
U intervju za list Danas Jelena Trivan je rekla da će DS u Narodnoj skupštini glasati za evropske zakone. Dodala je, Demokratska stranka ne može biti kočničar, nego lokomotiva Evropske Srbije, svejedno da li je u vlasti ili u opoziciji. Što se tiče atmosfere u rukovodstvu i članstvu DS-a, ona je rekla da među demokratama nema sukoba.
Više informacija o novoj vladi moglo bi biti poznato sutra, posle sednice glavnog odbora Srpske napredne stranke.
Dosadašnji je gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić rano jutros ponovo je izabran na tu funkciju, a predsjednik Novosadskog odbora Socijalističke partije Srbije Siniša Sević za njegovog zamjenika. Pavličić je izabran jutros u 4 sata na maratonskoj sednici Skupštine Novog Sada koja je počela sinoć u 23 časa. Prethodno je za predsjednika gradskog parlamenta izabrana funkcionerska LSV Aleksandra Jerkov. U oči glasanja odbornici Srpske napredne stranke, Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije i Dveri napustili su salu.
Potpredsjednik Demokratske stranke i prvi čovjek njenog vojvođanskog odbora Bojan Pajtić najavio je da će za desetak dana biti formirana pokrajinska vlada i da u njoj za socijaliste neće biti mesta. Na tu izjavu još nema komentara SPS-a, ali posle formiranja vladajuće koalicije u gradskom parlamentu Novog Sada, u kojoj su, kao što smo čuli, pored demokrata i lige također i socijalisti, vojvođanska javnost Pajtićevu izjavu ne smatra konačnim stavom. Pripremio Petar Kočić.
Jučerašnji politički dan u Novom Sadu javnosti je poslao, rekli bismo, kontradiktorne poruke. Ujutro, pred početak konstitutivne sednice Gradske skupštine, potpredsjednica Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov, govoreći o formiranju nove pokrajinske vlade, demokratama je uputila svojevrstan ultimatum.
U vladi Vojvodine ili ne bude Socijalističke partije Srbije, ili u njoj neće biti Liga socijaldemokrata.
Popodne, najavljujući skoro formiranje vojvođanske vlade, a pozivajući se na izbornu računicu, predsjednik pokrajinskog odbora DS-a Bojan Pajtić reče da u novoj administraciji više neće biti mesta za socijaliste.
U tom smislu nama jeste volja građana najvažnija i ukoliko Socijalistička partija Srbije napravi vladu koja će biti suprotna onome što je volja građana Vojvodine, neće biti politički konzistentno i moguće da ona bude i sastavni deo pokrajinske vlade.
Uveče, međutim, demokrate i ligaši upravo sa socijalistima formiraše vladajuću većinu u Skupštini grada Novog Sada. Tom prilikom, pored mesta predsjednika lokalnog parlamenta, Liga je na upravljanje dobila najveći broj gradskih javnih preduzeća. Pregovori su bili teški, ali su dali rezultat, kako potvrđuje predsjednik gradskog odbora SPS-a i novi zamjenik gradonačelnika Siniša Sević.
Tu postoji veliki broj dogovora koje je trebalo postići i postići, dakle, jedno rješenje kojim će na kraju svi koji konstituišu gradsku vlast biti zadovoljni i podržati ga adekvatno.
Zbog svega toga, vojvođanska javnost Pajtićevu izjavu još ne doživljava kao konačan stav demokrata o učešću socijalista u pokrajinskoj vlasti, jer ponašanje zvaničnika Lige liči na tvrđenje budućeg pazara, koje će više štete naneti DS-u nego socijalistima. Poznavaoci političkih odnosa i prilika u Vojvodini smatraju da bi demokrate bile u mnogo komotnijoj situaciji ukoliko bi malo vlasti dali SPS-u. Pre svega se misli na makar odlaganje pokretanja pitanja o korištenju pokrajinskog fonda za kapitalna ulaganja i po mnogima nezakonitoj dokapitalizaciji bivše Metals banke iz budžeta i formiranje Razvojne banke Vojvodine. Iako u pokrajinskom parlamentu ima 59 od ukupno 120 poslanika, veruje se da Pajtić neće ignorisati mišljenje svog za sada jedinog koalicijnog partnera, predsjednika Vojvođanske skupštine i lidera Saveza vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora, a on se već potvrdio kao odmeren i pre svega pragmatičan političar.
Kao što smo rekli malo pre, mandatar za sastav nove vlade Ivica Dačić prisustvuje konjičkoj reviji u policijskoj brigadi na Banovom brdu. Među brojnim novinarima koji se tamo nalaze i naš dežurni reporter Davorka Tešić. Davorka, da li je Dačić govorio o vladi?
Jeste, jeste. Upravo na pitanje kada nastavlja razgovore sa URS-om, Dačić je mi potvrdio da će danas početi razgovore sa Mlađanom Dinkićem. Rekao je da će razgovarati ne samo o vladi, nego i o tome šta je Dinkić razgovarao u Briselu, pošto je Dinkić ovih dana bio u Briselu. Također, Dačić je rekao da će razgovarati i sa ostalim političkim akterima na političkoj sceni Srbije. Na pitanje da li to podrazumeva i DSS, on nije odgovorio tačno, ali je rekao da je zainteresovan za saradnju sa svima, ali da je sporno to što je DSS protiv Evropske unije. Dačić je također ponovio one već poznate stavove da Srbija neće odustati od Evropske unije, da će nastojati da ima odličnu regionalnu saradnju. Govorio je i o tome da on neće vratiti Srbiju unazad, kako neki sad pokušavaju da ga optuže. Pričao je između ostaloga i o tome, o himni koju je juče žandarmerija pevala iznenada za Vidovdan, povodom Vidovdana, i rekao da njemu niko to nije rekao i da se to više nikada neće dogoditi. Također, Dačić je kratko prokomentarisao mogućnost da SPS ne bude u pokrajinskoj vladi. Rekao je da to ne bi bilo u redu s obzirom na to da je SPS podržao gradsku vlast u Novom Sadu. Rekao je također da nema razloga da se vlast u Beogradu menja. Govorio je i između ostalog i o tome da će nova vlada svakako nastaviti pregovore o Kosovu, da neće biti nikakvih značajnih promjena i da on sam, kao dugogodišnji političar nije spreman na nikakve velike zaokrete, naprotiv, da će to biti jedan kontinuitet i uopšte da nema razloga da se bilo ko brine. Nekoliko puta je prokomentarisao izjave Jelene Trivan, rekao je da nema razloga da se tu zaoštrava situacija i uopšte da je on spreman da bude pomiritelj u Srbiji i da nema razloga da se pravi bilo kakva loša atmosfera.
Davorka, hvala. Čuli ste našeg reportera Davorku Tešić. U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Talas tropskih vrućina vratio se u Srbiju. U Beogradu trenutno 35 stepeni. Narednih dana biće još toplije. Počele gužve na graničnim prelazima. Najviše se čeka na Horgošu između 5 i 6 sati. Trgovačka marža za osnovne životne namirnice biće ograničena na 10% i u narednih 6 meseci. Početak međunarodne konferencije o Siriji obeležilo neslaganje svetskih sila oko sudbine sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Ana Ivanović se plasirala u osminu finala Wimbledona. Još 3 finala za srpske atletičare na prvenstvu Evrope u Helsinkiju. I sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 38, u Beogradu 36 stepeni. Dan pre isteka uredbe o ograničavanju marži na robu od vitalnog značaja, vlada Srbije donela je novu uredbu kojom će i u narednih 6 meseci biti ograničene marže za osnovne prehrambene namirnice.
Prema novoj uredbi ograničava se ukupna stopa marže u visini od 10% za pšenično brašno tip 400 i tip 500, suncokretovo ulje, kravlje mleko i jogurt, beli šećer, sveže svinjsko, goveđe i kokošje meso i za slatkovodnu ribu. Uredba predviđa da rok za plaćanje proizvođaču, odnosno dobavljaču robe, ne može biti duži od 60 dana.
Ono što nas u narednom periodu sasvim sigurno očekuje je povećanje cene struje. Generalni direktor EPS-a, Dragomir Marković, rekao je nedavno da je poskupljenje, i to drastično, neminovno. Da je sadašnja cena struje neodrživa, slažu se i stručnjaci Gordan Tanić iz Agencije za energetiku i profesor na Elektrotehničkom fakultetu Nikola Rajaković. Oni međutim upozoravaju da će poskupljenje morati da prati bolja ušteda energije. Milenko Marković.
Tvrdnja generalnog direktora EPS-a Dragomira Markovića da bi struja morala u narednih 3 do 4 godine da poskupi od 40% do 80% uznemirila je potrošače. Prema njegovim rečima, sadašnja cena obezbeđuje samo održavanje postojećih kapaciteta, sa čim se slaže i profesor Nikola Rajaković.
Ostaje nesporna činjenica da je razvoj elektroprivrede, a pre svega mislim na izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, nasušna potreba. To se sa ovom trenutnom cenom električne energije teško može uraditi.
Razvoj i izgradnja novih postrojenja međutim koštaju, a krajnji ceh će platiti građani. Gordan Tanić iz Agencije za energetiku, koja će od 1. oktobra preuzeti određivanje cene struje, pokušao je da umiri javnost. On kaže da država ima obavezu da se brine o socijalno ugroženim potrošačima.
Mora se izaći u susret tim ljudima jer je struja postala esencijalno dobro, nešto bez čega se ne može danas zamisliti savremeni život, i neke osnovne količine, egzistencijalne količine električne energije moraju se obezbediti i za tu kategoriju potrošača. To nije sad samo, da kažem, zakonska obaveza koja je kod nas prisutna u Zakonu o energetici, nego je to i obaveza prema trećem paketu direktiva Europske unije. Nisu samo Srbi siromašni, i u drugim evropskim zemljama mnogo razvijenim od nas postoji veliki sloj siromaštva i uopšte Evropska unija je prepoznala to kao jedan veliki problem otvaranju tržišta.
Uvođenje konkurencije bi u teoriji makar delimično obuzdalo cene struje. Gordan Tanić je najavio opštu liberalizaciju tržišta energenata.
Već od 2015. godine formalno tržište električne energije i prirodnog gasa će biti 100% otvoreno. Znači, imaće pravo svako da bira svog snabdevača po najpovoljnijim cenama, znači na bazi tržišnih principa.
Zbog niskih cena, mnogi potrošači se ponašaju rasipnički, ostavljaju upaljena svetla, koriste struju za grejanje, a istovremeno im ne pada na pamet da zadihtuju prozore i vrata. Možda bi nas poskupljenje nateralo da shvatimo da je struja samo roba na tržištu, a ne ustavom zagarantovano pravo.
U novostima dana vesti iz sveta. Međunarodni posrednik za Siriju Kofi Annan apelovao je na svetske sile koje su se danas okupile na konferenciji o Siriji u Ženevi da postignu dogovor o mirovnom planu za tu zemlju kojim će biti obuhvaćeni principi za političku tranziciju. Oko Annanovog predloga da se formira prelazna sirijska vlada uz učešće svih strana, ali bez aktualnog predsjednika Bašara el-Asada, još nije postignut konsenzus. Moskva i Peking ostaju protiv mešanja unutrašnje poslove drugih zemalja. Za razliku od njih, Sjedinjene Američke Države i njihovi evropski i arapski saveznici ne vide mogućnost rešavanja krize ako Asad ostane na vlasti. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Otvarajući konferenciju koja se nastavlja iza zatvorenih vrata, specijalni izaslanik Kofi Annan rekao je da bi situacija u Siriji, ukoliko se ne pronađe rešenje, mogla zapaliti ceo region i prerasti u međunarodnu krizu. U autorskom članku u francuskom listu Le Monde, Annan je stavio do znanja da, iako je reč o sukobu između samih Sirijaca, taj konflikt je nemoguće rešiti bez pomoći međunarodne zajednice, kao i da je za okončanje nasilja u Siriji potreban jedinstven stav međunarodne zajednice. Šef britanske diplomatije William Hague sumnja u mogućnost postizanja uspeha na međunarodnoj konferenciji i upozorava da bez Asadovog odlaska sa vlasti nema stabilne političke tranzicije.
So it is vital for the international community to act together.
Od vitalne je važnosti da međunarodna zajednica deluje zajedno. Nadam se da ćemo ovdje moći da postignemo dogovor o tome. To za Veliku Britaniju znači i dogovor o političkoj tranziciji u Siriji, stvaranju vlade nacionalnog jedinstva, ali nismo se usaglasili sa Rusijom i Kinom oko toga. To ostaje težak posao.
Posle sastanka sa Hillary Clinton u Sankt Peterburgu, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da je osjetio da je Clintonova promenila stav.
Nije bilo ultimatuma niti je odbačena mogućnost da se dokument koji će biti na stolu u Ženevi izmeni. Siguran sam da imamo šanse da dođemo do zajedničkog plana kako bismo mobilisali sve spoljne faktore na stvaranju neophodnih uslova za ispunjavanje plana Kofi Annana kroz napore svih strana u Siriji.
Skupu u Ženevi prisustvuju osim Kofi Annana ministri spoljnih poslova pet stalnih članica Saveta bezbednosti, susedi Sirije, predstavnici Evropske unije i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Ujedinjene nacije procenjuju da je više od 15.000 ljudi poginulo od kada su Asadove snage pokušale da uguše pobunu, koja je protiv njega izbila u martu prošle godine.
Još jedna vest iz sveta.
Islamista Mohamed Morsi položio je zakletvu pred Vrhovnim ustavnim sudom kao prvi slobodno izabrani predsjednik Egipta koji će zameniti Hosnija Mubaraka svrgnutog pre 16 meseci. Morsi je u kratkom govoru kazao da danas egipatski narod postavlja osnove novog života, potpune slobode i demokratije.
Đaci koji su završili osmi razred danas popunjavaju liste želja za upis u srednju školu, koji će se obaviti 7. i 8. jula. Konačni rezultati kvalifikacionih ispita objavljeni su u četvrtak, a analiza je pokazala da je prosječan broj bodova na ispitu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, bio 13,27, a iz matematike 10,43 poena, što je nešto niži prosek u odnosu na prošlu godinu. Maksimalan broj poena je 20. O rezultatima testiranja malih maturanata u prilogu Nataše Ćuković.
Testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, đaci su najbolje uradili u Beogradu, Leskovcu, Novom Sadu, Užicu i Jagodini. Od oko 76.000 učenika koji su izašli na završne ispite, ima i onih koji su testove uradili potpuno tačno, ali ima i onih koji nisu stekli ni jedan bod, kaže Dragan Marinčić iz Ministarstva prosvete.
Nula iz matematike je bilo 358, iz maternjeg jezika 176. Opet posebne čestitke učenicima koji su ostvarili 20 bodova. Iz matematike je takvih 907 i iz maternjeg jezika 1201. I još nešto, imali smo prvi put i polaznike iz projekta Druga šansa. Njih 523 je položilo malu maturu sa časnim rezultatom 4,1 prosek matematike i 6 prosek srpskog.
Broj nepoznatih zadataka se svake godine povećava, dok ih konačno 2014. ne bude 100%. Ipak ove godine sa rastom broja nepoznatih zadataka i rezultati su nešto lošiji nego na prošlogodišnjoj maloj maturi. Saša Glamočak iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja kaže da se testovi pripremaju na tri nivoa. Osnovni, tu su sadržana znanja kojima svi učenici treba da vladaju, srednji nivo kojim treba da vlada polovina učenika i napredni za oko 20% najboljih.
Završni ispit ima veoma važnu funkciju da nam da i podatke o kvalitetu nastave na nivou sistema. Zbog toga ovaj završni ispit trenutno ima otprilike, znači polovina zadataka je sa osnovnog nivoa i time mi dobijamo informaciju da li sve škole u Republici Srbiji daju učenicima osnovna temeljna znanja koja su potrebna iz nekog predmeta.
Još jedan podatak sa završnih ispita koji je zabeležen u Ministarstvu prosvete. Prvog dana polaganja na ispit iz srpskog jezika zakasnilo je 238 učenika, kojima je ipak omogućeno da rade, a posle ukora statistika je popravljena. Na matematiku je zakasnilo samo 139 učenika.
Humanitarni karavan Bike Rock misija 2012 krenuo iz Beograda prema Kosovskoj Mitrovici, gde će večeras biti održan veliki rock koncert. Ispred Nisove pumpe Zmaj 2 krenulo je oko 1500 motociklista, kaže predsjednik Harley Davidson kluba Srbija Milić Radević. Naveo je da će im se usput pridružiti motociklisti iz centralne Srbije, Crne Gore i Republike Srpske i da očekuju da će u Kosovsku Mitrovicu stići njih oko 4000.
Pa priključuju se onako kao i svake godine, to je jedan ustaljen kliše, zato što je ovo već šesta Bike Rock misija, tako da svi znaju svoj posao u toj misiji i bukvalno od onog zadnjeg bajkera pa do tog prvog. Idemo sada na Kragujevac, posle toga idemo preko Kraljeva Raške, administrativnu liniju, mislim da ćemo preći oko 18 časova, posle toga oko 20 časova počinju koncerti. I poruka je da radimo za njih kao za nas.
Radević je istakao da akcija, pored podrške Srbima na Kosmetu, ima i humanitarni karakter, jer tokom njenog trajanja učesnici organizovano daju krv, a neki od njih obilaze i udaljene srpske enklave.
Centralnom proslavom na Dihuji u Beogradu obeležen je Međunarodni dan Dunava. Prema rečima organizatora Ada Huja, kao mesto održavanja proslave odabrano je kako bi bio obeležen početak radova na revitalizaciji ovog ekološki ugroženog dela Dunava. Direktor Republičke direkcije za vode Aleksandar Prodanović podsjetio je na današnjoj proslavi da se najveći i ekonomski najjači gradovi u Srbiji nalaze upravo na Dunavu. Generalni sekretar Evropske komisije za Dunav Filip Veler naveo je da je Dunav krvotok zemalja kroz koje protiče. Dodao je da se uverio da Srbija svake godine napreduje u zaštiti ove evropske reke.
12. dani Orgulja od 2. do 12. jula okupit će ugledne izvođače iz evropskih zemalja u crkvi Blažene Device Marije na Neimaru u Beogradu. Pripremila Irina Stojanović.
Međunarodni festival Dani Orgulja već 12 godina okuplja značajne predstavnike ovog instrumenta na svetskoj muzičkoj sceni danas. Orgulje su po rečima Honora de Balzaca najveći i najsmeliji instrument koji je ljudski genij ikada izmislio. Na njima će izvođači iz evropskih zemalja publiku uvesti u svet muzike romantičarskih kompozitora, ranog baroka, ali i u muzički opus savremenih autora, po rečima muzikologa Srđana Tanasovskog.
Ono što bih ja dakle istakao jeste da i na ovom festivalu možemo pratiti te neke dve programske linije, a to je dakle s jedne strane predstavljanje onoga što je već klasika na orguljama, to je muzika baroka, dakle 17. i 18. veka, sa druge strane naravno kompozitore 19. veka, romantičare koji su se upravo okretali baroku kao inspiraciji. Ono što je zanimljivo jeste da ćemo se upoznati i sa sasvim savremenim delima, dakle delima koje nastaju danas, koje komponuju savremenici našeg doba.
Dan orgulja će 2. jula u 20:30 časova svečano otvoriti ugledni orguljaš i poznati profesor orgulja na Oxfordu i Cambridgeu William Whitehead. Uz pomoć Austrijskog kulturnog foruma i Švedske ambasade nastupiće i Zuzana Ferjenčikova i Anders Jonsson. A festival će zatvoriti polaznici tradicionalne letnje škole orgulja. Zbog ograničenog budžeta za sve muzičke programe Kulturnog centra Beograda, 13. festival Orgulja je pod velikim znakom pitanja. To je samo još jedan povod da do 12. jula posjetite praznik orguljske muzike u crkvi Blažene Djevice Marije na Neimaru.
Sport.
Ana Ivanović se plasirala u osminu finala turnira u Wimbledonu, pošto je savladala Nemicu Juliju Gerges sa 2-1.
Na evropskom prvenstvu u atletici naši sportisti danas su obezbedili još tri finala. Juče je osvojeno jedno srebro i jedna bronza, kaže za naš radio generalni sekretar Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković, koji se nalazi na licu mesta u Helsinkiju.
Danas nastavak svih uspeha uz nova tri finala. Dragana Tomašević, koja je kao četvrta ušla u finalu u bacanju diska, Gorana Nave i Marine Munčin, koji su 1500 metara ušli među 12 najboljih trkača Evrope. Prosto ne znam gdje je kraj fenomenalnim rezultatima i nadam se da smo na ovaj način pokazali da kraljica sportova mora da ima mnogo zapaženije mesto u našoj državi Srbiji i da na ovaj način će verovatno mnogo, mnogo više mladih krenuti da se bavi atletikom.
Više reči o sportu, emisije Vreme sporta i razonode posle novosti dana.
Radio Beograd 1, sedmica. Njime se bave pisci, sociolozi, biznismeni, treneri i policija. Trenutno ga najviše ima u Poljskoj i Ukrajini. Reč je naravno o fudbalu. Analizu Eura 2012. slušajte u nedeljnom izdanju sedmice. Sedmica, nedeljom od 10.
Trenutna temperatura u Somboru, Sremskoj Mitrovici i Valjevu je 36 stepeni. U Beogradu i Novom Sadu je 35, a Nišu i Kragujevcu 34. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo, duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 25, dnevna od 33 do 38 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura 25, najviša dnevna 36 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Goran Ivković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.